Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Zjednodušenie, dlhý príbeh, krátko. Vládna koalícia najskôr konsolidovala a stopla zvyšovanie platov zdravotníkov. Potom podala demisiu ministerka Dolinková a 3300 lekárov si zas postupne podalo výpovede. Vládna koalícia potom pohrozila lekárom väzením. No a teraz na mimoriadnej schôdzi všetko zrušila a vlátila lekárom to, čo im v konsolidácii zobrala. No a tí stiahnu výpovede. Na čom sa teda v skutočnosti lekári s ministrom zdravotníctva dohodli a odkiaľ na to budú peniaze? Ale najmä, čo z toho bude mať pacient? Pomôže kratší pracovný čas lekárov alebo vyššie výplaty? Budú sa teraz o nás starať lepšie? Kedy bude nová nemocnica v Bratislave? No a ako bude minister riešiť krízu v ambulanciách? Chcela by generálna prokuratúra navliecť psychologom a psychiatrom, ktorí si dovolili kritizovať premiéra, tak povediac, zvieracie kazajky. Čo hovorí minister na to, že tu polícia musí predvolávať lekára za očkovanie? O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom zdravotníctva a členom predsedníctva strany Hlas sociálna demokracia Kamilom Šaškom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Naopak, to my ďakujeme, že ste prišli aj preto, lebo sme sa tak vlastne dohodli pri vašej poslednej návšteve tu u nás, keď ešte nebolo jasné, ako celá tá situácia s výpovediami lekárov napokon dopadne. Takže veľmi pekne ďakujem, že ste tu, aby sme sa mohli rozprávať o výsledku,
pán minister. A ja chcem možno iba na začiatok povedať, že vždy veľmi rád príjmem aj vaše pozvanie, pretože je mimoriadne dôležité, že aj v kontexte toho, o čom sa budeme dnes baviť, je dôležité, aby aj poslucháči rozumeli tým krokom, ktoré vyplývajú jednak z dohody, ale z tých krokov, ktoré plánujeme na ministerstve zdravotníctva počas tohto roka presadiť.
Veľmi pekne ďakujem, práve to som chcel dopovedať, že si to vážime najmä pre naše poslucháčky a našich poslucháčov, pre ktoré sú tieto informácie určené. Veľmi stručne, pán minister, parlament teda prijal v mimoriadne napätej atmosfére zdravotnícku legislatívu, ktorá, ako hovoríme, odvrátila lekárske výpovede. V situácii, ale keď SNS ani Hlas si nedokázali upratať svojich rebelov v úvodzovkách povedané, tak ako to žiadal aj predseda vlády Robert Fico, u vás v Hlase ste vyhodili dvoch poslancov, ďalší odišiel sám, ten štvrtý, tak to nevieme, aký je v tomto momente jeho status. Otázka, či sa vám to v Hlase sociálna demokracia nerúca a či máte nejakú stratégiu, ako z tej situácie von?
Ďakujem pekne za otázku. Je skutočne potrebné priznať a uznať, že tie pomery sa zmenili, ale to kľúčové je povedať, že tým pohybom dochádza tak v koalícii, ako aj v opozícii, ale to, čo je najpodstatnejšie, že nedochádza k pohybom medzi koalíciou a opozíciou.
Zatiaľ nie.
Čo tým chcem povedať je, že pre mňa v každom prípade ako ministra zdravotníctva je absolútne podstatné, aby v parlamente bola dostatočná podpora pre tú významnú legislatívu, jednak tá, čo bola teraz schválená, mimochodom plnou 79-kou, ale predovšetkým do budúcna, aby tie systémové zmeny, o ktorých verím, že budeme hovoriť, našli podporu aj v parlamente, ideálne samozrejme celo spoločensku, ale minimálne v rámci tej 79-ky, ktorú v parlamente máme.
Rozumiem, jedna vec je tá 79-ka vládnej koalície, ktorá však nie je istá, pretože v skutočnosti sme nemali riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky, ale len mimoriadnu, na ktorú akoby už dopredu avizovali svoj prípadný súhlas s tou navrhovanou legislatívou aj tí, ktorých som nazval v úvodzovkách rebelmi, pán minister, ale pýtam sa na situáciu strane Hlas, sociálna demokracia. Či to pán predseda Matušuta Eštok zvláda, či sa vám to nerúca a či máte stratégiu, ako z toho von, aby z 24 poslancov náhodou nebolo 23, nebodaj ešte menej.
No, niekoľko poznámok možno. V prvom rade ja chcem potvrdiť, že tak aj ja, aj celé vedenie, predsedníctvo, ale aj regionálne štruktúry plne stojíme za našim predsedom Matušom Šutajom.
Rozumiem. Eštokom.
To poprvé. Po druhé, samozrejme, že my sme sa nejak vnútorne vysporiadali s dvoma poslancami, ktorí vlastne predstavili nejaké požiadavky, ktoré neboli v súlade s nejakou líniou a nejakou filozofiou našej strany.
Podporili ste to ich vylúčenie, nebola to z vášho pohľadu chyba.
Bolo to absolútne jednoznačné, pretože aj keď možno na začiatku sa tie ich podnety a vstupy do diskusie javili možno nejakým spôsobom, ale tie požiadavky boli jednoznačne mocenské, silové.
Hej, povedať, že oni aj tu v štúdiu to odmietli, ale dobre, posuňme sa cez to.
Veď, dobre, už sa k tomu nemusíme vrácať.
Je to tvrdenie proti tvrdeniu, tak povediac.
Tvrdenie proti tvrdeniu, ale ja tie informácie mám pomerne detailné a môžem potvrdiť, že tie požiadavky boli takéto. V každom prípade, napriek tomu je dôležité, že áno, s Jánom Ferenčákom prebiehajú rokovania, Roman Malatinec prešiel ku pánovi Huliakovi, ale ostal v rámci koalície. Ja chcem povedať, že napriek všetkému ja mám aj s Romanom Alatincom, aj s Janom Ferenčákom veľmi korektný, dobrý vzťah. Často spolu diskutujeme, takže ja v tomto problém nevnímam. A napriek tomu, že určité informácie mám, ja určite nie som ten, ktorý by vynášal spoza zatvorených dverí. Ja som presvedčený, že tam tie rokovania patria a lídri, keď dojde finálnej dohode, tak predpokladám, že prestúpia pre verejnosť a oznámia výsledok.
Rozumiem, budem to aj rešpektovať. S pánom Ferenčákom, ako to podľa vás dopadne? Zostane v strane Hlas alebo...
Ja nebudem špekulovať, Jano Ferenčák je zakladajúci člen, je to primátor Kežmarku.
To bol aj pán Malatinec.
Ja očakávam a teda určite máme záujem, aby v našej strane ostal, ale predovšetkým je dôležité, aby držal tú líniu a ten program, ktorý sa všetci snažíme presadiť.
Dobre, tak neviete to teraz, počkáme, ako sa s tým teda strana Hlas sociálna demokracia vysporiada. Čo rekonštrukcia vlády, pán minister, zdá sa, že to je akoby hotová vec. Príde strana Hlas sociálna demokracia o jeden ministerský post?
Ešte raz, ja nebudem vynášať spoza zatvorených dverí, tie rokovania prebiehajú, sú intenzívne. Keď bude dohodnuté všetko, tak predpokladám, že lídri predstúpia pred verejnosť. Pre nás v tomto momente samozrejme je absolútne najpodstatnejšie, aby bol náš nominant Richard Raši navolený do čela parlamentu, pretože objektívne toto je vec, ktorú už je potrebné najvyšší čas dotiahnuť. Ja verím, že toto dotiahneme v krátkom čase.
A potom tým, sa rozhodne teda aj o tom
súvisiace zmeny. O nich sa rokuje a keď bude výstup, tak vás o nich budú informovať naši lídri.
Keby som bol drzý, tak by som povedal, pán minister, o váš flek, ale asi záujem nemá nikto. Teda to... myslím ministra zdravotníctva.
Ja vám chcem potvrdiť, že o môj flek mám záujem ja, pretože
dobre.
Po tých 4 mesiacoch, ktoré tam som, vidím tie obrovské príležitosti a obrovský priestor na zlepšovanie zdravotníctva, čiže ja o to plný záujem mám a pokiaľ bude záujem o moje služby, tak ja som pripravený.
Dobre, budeme to sledovať, bude to neskutočne náročná operácia, už len z toho dôvodu, že ak pán Richard Raši podá demisiu do rúk prezidenta republiky a vráti sa do Národnej rady Slovenskej republiky, v tom momente nebude mať istotu, že bude zvolený aj za pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, pretože to hlasovanie bude ešte len nasledovať rovnako ako asi aj ďalšie hlasovania v otázkach rôznych personálnych nominácií, napríklad do rady novej Slovenskej televízie a rozhlasu. Myslíte si, že to zvládne vládna koalícia?
Poďme, súhlasím. Ja predpokladám, že keď v tom momente, keď k voľbe dojde, tak to už bude dohodnuté. Ja si myslím, že či už Richard Raši, ale ako som povedal aj Matúšu, to je štogatý lídri, ktorí to vyjednávajú, sú dostatočne skúsení k takéto situácie. Tým pádom nepredpokladám, že by prišlo. Ešte raz opakujem, pre nás je podstatné, aby Richard Raši bol navolený v krátkej dobe a som presvedčený, že potom budeme pokračovať.
No dobre, tak ako vravím, to zistíme. Možno už len jedna, dve veľmi krátke poznámky. V tomto momente v strane Hlas teda rešpektujete, že tá Národná koalícia Rudolfa Huliaka už aj za účasti vášho bývalého poslanca rešpektujete ich ako štvrtého koaličného partnera?
To ja neviem takto akože posúdiť. Ja ich rešpektujem ako štyroch, verím, že členov alebo teda koaličných poslancov, ktorí budú podporovať zákony, ktoré vyplývajú z programu vyhlásenia vlády, takto ich ja vnímam.
Tak to aj vyhlasujú zatiaľ, áno?
Ja som, vnímate možno mňa, že ja som človek, ktorý sa baví s ľuďmi, baví s poslancami, aj s týmito poslancami som diskutoval. Chcem povedať, že aj keď sme sa bavili o schválení tej zdravotníckej
legislatívy. To som sa chcel aj pýtať, asi ste si to museli všetko tak povedať obšlapať, akoby.
Ale ja chcem vyvrátiť, že by to bolo kvôli nejakej aktuálnej situácii. Toto je štandardný model, akým ja sa snažím pristupovať mojej práci a chcem vám povedať, že nie len s koaličnými poslancami, ale ja som si tie zmeny do detailu prešiel aj s tými opozičnými klubmi, ktoré o to mali záujem, či už s Osaskou, s PS-kom, ale aj s KDH.
Rozumiem. No dobre, no tak keď sa na to tak pozerám cez vaše oči a cez to, čo hovoríte, tak ani rekonštrukcia vlády by vlastne nemusela znamenať nejaké spory v rámci vládnej koalície, nebodaj predčasné voľby.
Ešte raz, za zatvorenými dverami tieto rokovania prebiehajú. Z pohľadu Hlasu a z pohľadu aj môjho, ja si nepripúšťam, že by mohlo k predčasným voľbám prísť, pretože strana Hlas prináša konkrétne riešenia, 13. dôchodok, stabilizácia cien a tak ďalej, zastavenie migrácie.
Áno, ale prináša aj oslabenie vládnej koalície.
My máme program, ktorý je na 4 roky, tento chceme plniť, takto k tomu pristupujeme.
No dobre, je to samozrejme otázka vývoja tých najbližších dní, no a tá druhá, veľmi jednoduchá podotázka, ak teda toto spomínate, týždeň dozadu sa ozývali hlasy z prostredia vládnej koalície, že po mimoriadnej schôdze na ktorej teda by mala byť, dnes už vieme, že aj bola schválená stavebná a zdravotnícka legislatíva, by mohla prísť prakticky pár dní na to aj mimoriadna schôdza práve s cieľom voliť pána Rašiho za predsedu Národnej rady, prípadne vyriešiť aj tie ostatné personálne voľby. Bude?
No tak ja predpokladám, že keď k dohode dojde a k tej dohode...
Čiže musíme počkať na dohodu, ktorá ešte nie je skrátka.
Samozrejme je to aj v kontexte toho, čo ste hovorili. My chceme ísť do voľby Richarda Rašiho vtedy, keď bude jasné, že navolený riadne bude. Okamžite v tom momente bude zvolená mimoriadna schôdza a predpokladám, že Richard Raši bude zvolený do čela parlamentu.
Beriem to. Ďakujem veľmi pekne za reakcie, pán minister. Poďme teda priamo k zdravotníctvu. Áno, ono sa hovorí vždy, že po vojne je každý generál, tak by vám dnes mohol vyčítať množstvo ľudí, mnoho vecí, no ale aj tak sa musím opýtať, pán minister, že či vám toto bolo celé treba, pretože ja som si to aj tak spísal. Najskôr tá konsolidácia, stopnutie platového automatu, potom lekárske výpovede, toľké mesiace varovania pred kolapsom nášho zdravotníctva z vašej strany i zo strany lekárov a lekárskych odborárov, toľko politiky a toľko kriku, dokonca obviňovaní, že odborársky predáci sú teroristi. No a teraz, po tom, čo ste chceli posielať v rámci nejakého výnimočného stavu lekárov, dokonca až do väzenia v krajnom prípade, no tak a špeciálne kontrolovať ich penky, tak potom, ako prešli tie napínavé mesiace, ako by vláda zrazila opätky slovami bývalého premiéra Slovenskej republiky a vrátila sa do doby pred konsolidáciu. Tak no, znovu sa pýtam, že bolo toto treba, pán minister?
No, tak otvorili ste obrovské množstvo tém a možno by bolo dobré, aby sme si aj bod po bode prešli.
Pretože áno, áno, ale najprv skúste zareagovať na to, že sa dostávame do situácie, z ktorej to celé začalo.
No, ale toto jednoducho nie je pravda. Ja musím potvrdiť, že ja som nabehol už do rozbehnutého vlaku, to znamená do nejakého stavu, ktorý som okamžite začal riešiť. Ale v každom prípade a v žiadnom prípade sme sa nevrátili do stavu, ako bol pred konsolidáciou, pretože poprvé, aj keď sa bavíme o tých plátoch, tam nastalo jasné rozlíšenie medzi tými, ktorí majú plný úväzok a teda trávia čas plne pri pacientovi, ano, a tými, ktorí majú viacero týchto úväzkov. Ano. Tam toto rozlíšenie. Ano. Napríklad, títo nižšie úväzkovi definitívne a navždy od roku 2026 toho automatu vypadávajú, že úplne. Navyše je tam celý rad ďalších opatrení, pretože to bájne memorandum, ktoré bolo uzavreté v roku 2022. Ja trvám na tom, že okrem navýšenia platov, ktoré objektívne prinieslo náraz počtu lekárov, sestier a tak ďalej, tak tam bolo že ano, možno 100 ďalších opatrení a tam sa nespravilo, že nič. A výstupom týchto rokovaní bolo, že každé jedno z týchto opatrení sme si prešli, odpočtovali, nastavili sme konkrétny plán a mnoho z tých opatrení prinesie systémové zmeny. To znamená, že my sme sa zďaleka nevrátili do stavu ako pred konsolidáciou. My máme nastavenú konkrétnu cestovnú mapu, konkrétne opatrenia, aj medzirezortné, aj v rámci sektoru. A tieto v každom prípade prinesú zlepšenie systému, z čoho na konci dňa bude benefitovať pacient.
No dobre, no len zase ja tomu rozumiem, čo hovoríte, veď my to aj rozoberieme samozrejme nadrobnejšie, ale predsa bežnému občanovi to môže znieť až šialene, ak práve na základe tých udalostí, do ktorých vy už ste vhúpli ako novovymenovaný minister zdravotníctva, potom prišla na konci roku vlastne legislatíva v skrátenom legislatívnom konaní, ktorá mala zabrániť tomu, že nám odídu lekári z nemocníc, prišla s tým špeciálnym stavom, na základe ktorého, ak by tí lekári nenastúpili do práce, tak, hovorím, mohli byť napokon kriminalizovaní až. No, prešli 2 mesiace a vy ďalšou mimoriadnou schôdzou, ďalším zrýchleným legislatívnym konaním rušíte, okrem iného teda, to, čo ste v tom januári zaviedli. Čiže aj preto pohľad bežného človeka môže byť taký, že v tom parlamente vlastne čo robia? Že najprv zavedú a potom o 2 mesiace zrušia. No tak tam samozrejme narážam.
A aj vám chcem poďakovať za túto otázku, pretože je veľmi dôležité, aby sme to ľuďom, ktorí vás počúvajú, vysvetlili. Pretože je to tak až tak populisticky zneužívané častokrát predovšetkým predstaviteľmi opozície. Pripomeňme si ten stav. My sme túto legislatívu, ktorá trvám na tom, že je významne jemnejšia a miernejšia ako ten stav, ktorý by bol, ak by výpovediam došlo, tak bol vtedy na stole iba núdzový stav, ktorý je rádovo horší, vyššie tresty a tak ďalej. My sme prijali určitú legislatívu, o ktorej ja som hovoril od prvého dňa. A hovoril som to aj tuto u vás v decembri, že ju nikdy nechceme použiť.
Áno, ja som vám ale na to hovoril, to síce sedí, ale príjmate ju.
Ale neboli sme zďaleka ešte si istí, že k tej dohode, na ktorej sme aj v tej dobe veľmi intenzívne s odborármi pracovali, že k tej dohode finálne dojde.
Tak
a zodpovedný štát musí mať v rukách nejaký nástroj, ktorý trvám na tom, že bol miernejší ako tá jediná alternatíva, ten núdzový stav. A ja som už vtedy hovoril, že pokiaľ k dohode dojde, tak nie, že túto mimoriadnu situáciu nikdy nevyužijeme, ale okamžite pri prvej príležitosti ju aj zrušíme.
A to
dohode
bolo
prišlo, to znamená, je to v rámci aj nejakej dohody, aj v rámci upokojenia situácie došlo k dohode, ktorú ja si vážim a samozrejme plním ten sľub. Okamžite na prvej možnej príležitosti sme túto situáciu stiahli.
Dobre, rozumiem tomu. Pán minister, predtým, ako sa dostaneme aj k niektorým detailom, keďže samozrejme tam tých zmien je veľa, stručne prosím vysvetlite všeobecne, čo nám tá legislatíva prináša, ak jej cieľom bolo, a to teraz citujem aj z názvu tej legislatívy, stiahnutie lekárskych výpovedí, zabezpečenie ochrany pacienta a nastolenie sociálneho zmieru v zdravotníctve. Ja by som sa rovno tak ľudovo opýtal, ak vy aj hovoríte, že vyhral teda pacient, no tak čo vyhral pacient? Čo z toho všetkého je vlastne pre pacienta? Alebo len to, že lekári budú ochotní znovu pracovať?
No, prinesol ochranu pacienta a sociálny zmier v sektore zdravotníctva. Vysvetlím. Samozrejme, tá večná diskusia o tom, či do slovenského zdravotníctva je sú liaté zdroje v dostatočnej alebo nedostatočnej miere, tak to absolútne kľúčové je ten vajný bod 1 v rámci memoranda, ktorý ale má celý rad krokov, ktorého, keď to veľmi zjednoduším pre poslucháča, je zásadné zefektívnenie tokov. Aby my sme mali presné informácie, akým smerom, kde sú tie diery na tej povestnej lodi zdravotníckej, kade možno tie zdroje unikajú. To znamená, tu sú identifikované a už sa vykonávajú konkrétne kroky, či už je to centralizácia, audit, personálny, materiálny a celý rad ďalších krokov, ktoré jasne zadefinuje, čo sú tie ekonomicky oprávnené náklady, jasne zadefinuje, kde je efektívne tie toky a
rozumiem,
kde oveľa menej. A na konci dňa tieto či už úspory, alebo zvýšená efektivita bude znamenať, že tie zdroje, ktoré sa buď úsporia alebo zefektívnia, budú smerovať napríklad k modernizácii prístrojového vybavenia alebo k vyššej efektivite, z čoho na konci dňa beneficiuje iba a jedine pacient. A áno, aj ten zdravotnícky personál v podobe toho, že budú mať možno lepšie podmienky. Čiže to je absolútne jednoznačné.
Viete to povedať teraz len takto všeobecne, alebo máte aj nejakú konkrétnu víziu, že čo to vlastne znamená, že bude mať pacient viac prístrojového vybavenia, alebo ja neviem, ďalšie veci, ktoré tam hovoríte. Niečo, čo by mohol dnes ten pacient uchopiť, že áno, máme tu tak významnú dohodu s lekárskymi odborármi, máme tu tak významné zmeny ďalšej zdravotníckej legislatívy.
Pozrite sa. A ja som rád, lebo pýtate sa veľmi dobre a ten pacient tomu musí rozumieť.
No, pýtame sa za
my
pacienta.
My hovoríme od začiatku a ja určite hovorím, že zdravotníctvo je sektor dlhodobo s najväčším modernizačným investičným dlhom. Vieme asi všetci, o čom hovoríme.
Na naše cesty a mosty na prvých triedách, druhých triedach, ciest, pán minister,
poriadku,
ale dobre,
poriadku,
jasné, nechcel
ale tu
som
ide o zdravie pacienta,
pravda, že.
A myslím si, že na tom každému jednému z nás záleží zo všetkého úplne najviac. A to znamená, že my samozrejme investujeme do modernizácie, chodie, prístrojové vybavenia a tak ďalej, ale efektivita zdrojov, a tu sa bavíme rádovo, že možno v 100 miliónoch eur, v desiatkách až 100 miliónov eur. A toto, keď sa nasmeruje na modernizáciu...
Že sú nedobre využité, hej, v rámci toho 9
to,
a neviem koľko miliardového balíka.
O zefektívneniu systému, aby tie zdroje smerovali presne tam, kam potrebujú. Toto je súčasťou tej dohody, ale nie len súčasťou tej dohody, ale celého radu ďalších opatrení, ktoré idú hneď v následnosti. A toto všetko prispeje a ja som presvedčený, a to je môj základný záujem, aby tieto zdroje potom boli preinvestované do modernizácie, z čoho na konci dňa budeme benefitovať všetci.
Lepšia zdravotná starostlivosť. No dobre, tak zastavme sa teda ako pri prvom práve pri tomto, čo hovoríte, pán minister, ten účet za zvyšovanie platov zdravotníckych zamestnancov a lekárov o takmer 10%, teda tých, ktorí majú vyšší ako 50% úväzok vo svojich štátnych nemocniciach. Zaplatí kto? Ak ministerstvo financií odkazuje, že budete musieť ušetriť veľa peňazí, na otázku, či on dá zdravotníctvu niečo navyše, Ladislav Kamenický odpovedá jednoznačne, nie, nedám. No a teraz vy tie peniaze potrebujete hneď, tento rok, pretože musíte z nich vyplácať tie výplaty. Čiže, pán minister, úplne že zdravým rozumom by som sa vás pýtal asi toto, že ak potrebujete milióny navyše na lekárske platy a na ďalšie veci, no tak idete šetriť teda na pacientoch. A minister financí vám nedá, tak na čom inom ako na pacientoch môžete ušetriť?
Doktor, ja rozumiem, čo sa pýtate. Ale keby ku konsolidácii neprišlo, teda k tomu, čo ste pomenovali, že si za to vláda môže sama, tak tie zdroje by tam boli naliaté automaticky a nikto by o tom ani nediskutoval.
260 miliónov
nikto
eur.
Nikto by o tom ani nediskutoval. No. To znamená, že v rámci tej diskusie, už som o tom hovoril, že sa budú deliť tí, ktorí sú na plný úväzok a tí na menší úväzok, ktorí z tohto automatu vypadnú úplne, ale súčasťou je aj audit. A v tej dobe, keď sme o tom hovorili pred Vianocami, tak to bolo kalkulované a predovšetkým opozičnými poslancami, že to bude stať 70 alebo 100 miliónov eur.
Hej. Áno, vy ste to zrátali na 40 miliónov.
My sme to zrátali na 23,5 milióna, pokiaľ ide o platy, pretože je pravdou, že veľa z tých lekárov, ktorí boli vo výpovediach, to už vo svojich zmluvách ten koeficient majú uzavretý.
Áno.
To znamená, my sme spravili veľmi presné prepočty na tých lekárov, ktorí sa to ako keby dotkne navyše a to je veľmi jasne vykalkulované v tej dopadovej štúdii, ktorá hovorí o tom...
Ja som tam 26 niečo milióna, vy hovoríte 23, teda?
23,5, 24.
Okay.
A už po úspore od tých polúväzkových. To znamená,
no, dobre.
A tie celkové dopady sú tam nejak nakalkulované, ktoré boli prejdené do detailu aj s ministerstvom financií. Ja chcem povedať, že samozrejme ja rozumiem akémukoľvek ministrovej financií, že aj v kontexte toho, že možno tá efektivita zdrojov v zdravotníctve dlhodobo je problematická, tak je pomerne rezistentný, aby tam iba dolieval zdroje. A ja som presvedčený, že tým, že nebavíme sa iba o liati peňazí do automatu bez toho, aby tam došlo k systémovým zmenám, ale tým, že súčasťou tejto zmluvy sú aj tieto konkrétne kroky, o ktorých hovorím,
áno,
tak aj tá diskusia s ministerstvom financií, a ja môžem potvrdiť, že tieto pracovné skupiny už sú zriadené, už dnešné dni prebieha veľmi intenzívna debata a ja budem postupne tie kroky predstavovať. Oni sú samozrejme náročné, ale a budem veľmi rád potom, keď aj u vás budem o nich môcť informovať.
Na to sa spoľahnite, dvere do štúdia sú pre vás otvorené, pán minister, stále, ale nerozumiem tomu. Tie peniaze predtým neboli. Teraz hovoríte, že ich viete nájsť. Tak kde sa to zmenilo? V čom sa to zmenilo?
No zmenilo sa to v tom, že v rámci tých opatrení, ktoré sú aj, ale nielen súčasťou zmluvy, sú nastavené procesy. A ja hovorím, že tieto zdroje nájdem na vnútorných úsporách. To znamená, dodatočne nezaťažujem verejné financie. To znamená, a tam je to presne vykvantifikované, koľko úspor prejde z pohľadu centralizácie napríklad verejného obstarávania. To je nejaká
suma. No dobré, ale my potrebujete už aj tento rok peniaze a tu sa bavíme o vyhliadkách, ja neviem, na budúci, na ďalší rok, tou centralizáciou verejného obstarávania viete hneď do konca roka získať 40 miliónov eur?
Ale nie len, ale to tam sú presne nastavené opatrenia, ktoré už teraz nabehujú, môžete si to pozrieť, je to tam presne pomaly na euro
vykvantifikované. Koľko máte teraz napríklad?
No tak napríklad vo veľkej knihe mám, že tento rok, ja som o tom hovoril stále, že ten rozpočet je ťažký, je náročný, je konsolidačný.
A to je ešte minus 260 miliónov.
Mám tam 153 miliónov, ktoré tak či tak tento rok musím usporiť. To znamená, áno, je pravdou a málo sa o tom hovorí, ale napríklad aj tá znížená DPHčka, napríklad na lieky na 5%, spôsobí pomerne významné, a to sú naozaj, že v desiatkách miliónov. Tie procesy...
Aj napriek tomu protitlaku, že vy zároveň tlačíte na to, aby tá spotreba liekov bola nižšia, ale zároveň sa spoliehate
to sa,
peňazí za tie lieky.
Ale to sa vzájomne ako nevybíja.
Nie, hej?
Základ je, že tie systémové neefektivity, a o tom hovorím naozaj so všetkými zástupcami sektora, sú predovšetkým v dvoch oblastiach. A
poďte.
To je v liekovej oblasti a v ústavnej zdravotnej starostlivosti.
No dobre,
toto sú dve oblasti, na ktoré my sa od prvého dňa absolútne sústredíme. Ten potenciál úspor na horizonte niekoľkých rokov je obrovský.
Čo to znamená ale obrovský, pán minister?
Tak uvidíme podľa toho, ako budeme efektívni.
Stovkách miliónov?
Určite je to...
No dobre, tak ja vám dám teraz dva citáty a dokončíte vy tú tému, aby som vám už do toho neskákal. Ten prvý citát, ex-minister Krajčí, za hnutie Slovensko. Zrazu tie peniaze nájdete v rozpočte verejného zdravotného poistenia, vám odkazuje. Vy ste povedali, opäť odkazuje vám, pán Krajčí, Milí pacienti, budúci rok bude menej na lieky, na špeciálny zdravotnícky materiál, ktorý potrebujete na to, aby vás mohli zoperovať. Budúci rok pôjde menej do ambulantnej zdravotnej starostlivosti. A ešte jeden výrok pána Tomáša Salaja, zas poslanca zdravotníckeho výboru za stranu SAS. Dopady tohto zákona sa kalkulovali v rádoch stoviek miliónov eur. Hovorila o tom aj asociácia zamestnávateľských združení a zväzov. Tá dokonca hovorila o 500 miliónoch eur. Potom sa ozvalo aj Združenie ambulantných poskytovateľov. To je najväčšia sieť našich ambulantných lekárov tu na Slovensku. Preleje sa to aj na nás a bude to stať cca 900 miliónov eur. Potom prišla dopadová štúdia k vašej legislatíve, hovorí pán Salaj, ktorá hovorila o 38 miliónoch. A teraz je to nula. A je tam veľa miliónov virtuálnych úspor. Reálne peniaze budú na jeseň v zdravotníctve chýbať. Zareagujte prosím, pán minister, na oba tieto opozičné výroky. Vôbec sa toho neobávate? Aj toho, že sa okresá zdravotná starostlivosť, aj toho, že tie peniaze vám budú chýbať.
Úcte, keď akúkoľvek kritiku, a to hovorím so všetkou úctou, ak akúkoľvek kritiku vyjadruje pán poslanec Krajčí, pán bývalý minister zdravotníctva Krajčí, ktorý vieme, v akom stave ten rezort zanechal a nechcem zachádzať zbytočne do detailov, tak toto pre mňa není úplne že relevantný argument. Oveľa relevantnejší
Dobre,
argument.
Dobre, tak nedívajme sa na to, kto hovorí, ale čo hovorí.
Presne tak, ale tie čísla videli ste, že lietali. Bola to tá istá asociácia nemocníc Slovenska, s ktorou my samozrejme veľmi intenzívne rokujeme. Tam ten balík vznikol nejako, ale oni samotní na tej tlačovke v deň, keď tieto zákony boli schvaľované, vyčíslili tie dopady zhruba na nejakých 60 miliónov, ktoré potom ešte došlo k zmene, pretože tie normatívy, to zníženie pracovného dobu, v tej dobe oni kalkulovali, že sa bude týkať aj neštátnych nemocníc. Ja hovorím, že ja mám plnú kompetenciu nad štátnymi nemocnicami, to znamená, tejto úprave ešte prišlo, dostali sme sa na nejakú sumu a áno, je to úloha pre mňa ako ministra zdravotníctva, aby som v rámci nejakej efektivity procesov tieto zdroje našiel. A prepáčte, ale keď je rezort, kde je celkový rozpočet 9 miliard...
Áno, zo všetkých troch zložiek akoby.
Zo všetkých troch zložiek, tak ja si myslím, že je úlohou ministra zdravotníctva, najmä keď má konečne v rukách nástroje, aby tam 30 miliónov dokázal efektívne.
Pán minister, toto sa nebudeme vôbec sporiť. Tak. Skôr je otázka, či my, a teraz to neberte prosím osobne, ako spoločnosť, veríme ministrovi zdravotníctva, či my veríme vláde Slovenskej republiky, lebo veď aj spolu sme sa tu minule rozprávali, navyše ste ekonomický expert nielen vašej strany, ano. Ale aj povolaním, tak dobre viete, že tie témy, či už sa to týkalo centrálneho obstarávania, DRG, elektronického zdravotníctva, elektronických receptov, to sú témy, ktoré sú tu na stole od roku 2010 minimálne a žiadna vláda ich nedokázala zrealizovať. Tak, aby ste vy teraz nehovorili toto. Pán minister, ale poďme už
do... Ja poviem, ale toto je veľmi dôležité. Ja absolútne považujem za relevantné tie obavy, pretože tá historická nedôvera voči rezortu zdravotníctva, veď koniec koncov som tuším 23. minister.
No, je, áno, jedna z najväčších expirácií ministrov.
Ale ja by som bol rád, keby moje pôsobenie bolo hodnotené na základe mojich krokov.
No, dobré.
A tú dôveru samozrejme, a je to v záujme celej spoločnosti, aby si minister zdravotníctva vybudoval, a ja sa o to snažím jednak formou komunikácie, jednak tým, že do týchto diskusí zapájam všetkých. To, aké to bude mať dopady na zvyšný sektor. Ja som hovoril o tom od začiatku, že sektor zdravotníctva nie sú iba nemocniční lekári. To znamená, v týchto dňoch prebieha intenzívna diskusia o tzv. Programovej vyhláške, kde všetky tieto sumy budú zadefinované. Ja som aj včera sedel so zástupcami všeobecných lekárov, tak pre deti, aj pre dorast, aj pre dospelých. Ja s nimi komunikujem intenzívne, o všetkom sú informovaní a ja verím, že takýmto prístupom všetci na jednej lodi to proste konečne dotiahneme do nejakého lepšieho.
Šancu máte, pán minister, aj otvorené dvere, ako som spomínal, do tohto štúdia. Hovorme o tom podľa možností samozrejme čo najviac, veď ľudia musia byť informovaní. Len veľmi stručne k dvom veciam, trom, ktoré sa týkajú legislatívy, tie normatívy. Uh-huh. Zákon teda nastavuje normatívny počet lekárov v nemocniciach, zároveň im znižujete zákonom pracovný čas, teraz myslím tie štátne nemocnice a to my vlastne vidíme, videli sme to aj počas toho ich štrajku, tej vzbury, že oni vlastne miňajú tie zákonom stanovené nadčasy takým spôsobom, že už v septembri ich začínajú prekračovať, veď preto vám hrozili aj výpovediami z nich. Zároveň hovoríte, že nám chýbajú stovky, tisíce lekárov. Nedáva to logiku, že ak bude pre pacientov menej lekárov potom, iba vtedy by to dávalo logiku, že menej lekárov a menej zdravotnej starostlivosti.
Pozrite sa, najväčšia, a musím povedať, že áno, toto bola najväčšia aj predmet nejakej diskusie, či už v odborných kruhoch, ale aj v rámci politických, sú tieto normatívy, alebo to preklopenie toho MTZ-ka takzvaného z výnosu.
Áno, tam vám práve pán Salaj vyčítal, že ani dnes ho nedodržiavajú nemocnice, lebo nemajú na to ľudí, aby ho dodržiavali.
Pozrite sa, na stole je kompromis. Tento kompromis znamená, že nie všetci, alebo teda každý tam má niečo. Napríklad predstavitelia KDH povedali, že 98% opatrení je dobrých, ale táto jedna konkrétna výhrada, áno, legitímna. Faktom je, že tento výnos je v platnosti od roku 2008.
To sedí.
To znamená, že súčasťou tej dohody, a ja som napríklad aj dnes o tom hovoril so zástupcami neštátnych nemocníc, je, že absolútne jednoznačne musí dojsť k revízii tohto MTZ-ka, ktoré už je v procese.
No dobre, už
prebehne tento rok.
No.
Prebehne tento rok a bude prispôsobený tej realite, lebo zhodneme sa na tom, že čo bolo v 2008, už nemusí úplne reflektovať na tú realitu.
Pravdepodobne vôbec.
Ale opäť je to určitý benefit, pretože aj na základe tejto diskusie konečne po tých 15 či koľko rokoch dojde k revízii aj tohto opatrenia a je to súčasť dohody.
Rozumiem. Teraz to zase vyzerá, či nechytáme, ak sa to hovorí, psa za chvost, lebo už máme za sebou aj schválenú optimalizáciu nemocníc a teraz riešime, koľko v nich má vlastne pracovať ľudí. No dobre.
Pozrite sa, ja som tam 4 mesiace a idem problém po probléme a riešim.
Rešpektujem pracovný čas. Zákonom okrem zvyšovania tých výplat lekárom aj znižujete ich pracovný čas v štátnych nemocniciach zo 40 na 37,5 hodiny týždenne. Opäť zdravý rozum hovorí, že by to malo byť naopak, že ak niekomu zvýšite mzdu, tak čakáte väčšiu efektivitu, možno, že aj viac práce. Vy naopak im ju znižíte. Naopak ešte plus to vytvárate aj dve kategórie lekárov, pretože tí v tých súkromných nemocniciach budú mať zákonom stanovený 40-hodinový pracovný čas.
Sa už dnes platí, že zhruba 2/3 nemocníc má tento 37,5 hodinový čas.
Dohodnutý v nejakej kolektívnej dohode, hej?
Ale už je to tak. Ale
sú tam takí, ktorí to nemajú.
Dochádza to už k určitému zrovnoprávneniu, alebo teda tieto pravidla proste budú.
Nie, naopak.
My sa s tým vyrovnáme. Je to o manažerskej kontrole, preto ja diskutujem nie len s lekármi, ale aj s riaditeľmi, lebo aj riaditelia napríklad štátnych nemocníc musia byť hodnotení na základe aj toho, akým spôsobom vedia manažersky zvládať. Ja som presvedčený, že my máme schopných, šikovných riaditeľov a že s týmto sa vyrovnajú.
Hej, a čo pacienti? Nenahnevajú sa, že za viac mzdy menej práce?
Ja som o tom hovoril. Ja nepredpokladám a tým, že ideme postupne upratovať ten systém, tak ten konečný cieľ je, že pri tom pacientovi bude odpočinutejší lekár a bude tam preto a bude tam tráviť viac času. A to je súčasťou tej reformy.
Dobre, tak 3-4 otázky na záver, len telegraficky, pán minister, lebo tiež by to mohla byť minimálne téma ambulancií, téma na celú našu debatu, ano. Na celú reláciu, ale čo teraz bude s ambulanciami? Neobávate sa, že toto, čo vlastne ste schválili pre nemocnice, spôsobí to, že sa nám začnú ešte viac rozširovať rôzne dobre vymyslené poplatky u lekárov v ambulanciách a že zároveň lekári v ambulanciách, ktorí budú vidieť, že tí v tých nemocniciach sú na tom oveľa lepšie, prestanú podpisovať zmluvy so zdravotnými poisťovňami a my tam budeme ako chodiť na keš. Oni hovoria, že ich sektor je vyslovene v kríze, že nemajú lekárov, málo, niektoré veci sme o tom spolu aj hovorili.
Poplatky v ambulantnom sektore jednoznačne sú témou. A hovoria o tom nie len pacienti, ale hovoria o tom aj samotní lekári. Čiže toto je určite téma, o ktorej sa diskutuje. Vy viete dobre, že tu prebehol nejaký audit. Ale ja opäť.
Dajte jednu vetu stratégiou, čo tento rok
za ambulanciami. Ja nebudem dávať čiastkové informácie. Ja vám hovorím, že s predstaviteľmi ambulantného sektoru som sedel naposledy včera. My o tom diskutujeme. Prebiehajú rokovania o programovej vyhláške, kde tieto sumy a konkrétne navýšenia budú jasne zohľadnené.
Rozumiem.
Tie rokovania prebiehajú. Ja nechcem teraz
tie rokovania vynášať. Akí sú trpezliví, že dôverujú tomu, že sa oplatí s vami sedieť za stolom?
Keď troška z nadsázkou poviem, tak povedzte. V sektore zdravotníctva nájdete málo koho, kto by bol spokojný alebo trpezlivý, pretože
jasné,
tie problémy
jasné.
Dlhodobo tlačíme pred sebou. Ale ja si myslím a som presvedčený, že to nie je len o peniazoch, ale je to o systémových opatreniach a keď tam uvidia reálne kroky na zlepšenia, tak všetci na tej jednej lodi budeme pracovať, aby
dobre,
sme to zlepšili.
Dobre, bavme sa o tom. Dlhá otázka, krátka odpoveď. Pán minister, predčasom podpísal 855 psychiatrov, psychologov, otvorený list predsedovi vlády Robertovi Ficovi, v ktorom ho žiadajú, aby sa správal slušne alebo odišiel z politiky. Teraz posielala generálna prokuratúra pripomienku do vašej novely zákona o psychologickej činnosti. No a chce týmto lekárom obrazne povedané nasadiť zvieraciu kazajku alebo zavrieť ústa. Podľa informácií denníka N dokonca tú pripomienku napísala pani prokurátorka Chabadová, ktorá je sestrou pána predsedu vlády Roberta Fica. Dokonca v tej pripomienke argumentuje rovnako, alebo minimálne veľmi, veľmi podobne ako premiér Fico, že tí lekári zneužili svoje profesionálne postavenie na politické ciele. Žiada ich o intelektovú nezávislosť, čo Neviem, čo ty myslí, ale to nemusíme rozoberať. Pán minister, otázka. Osvojíte si tú pripomienku? Zapracujete ju do tej legislatívy?
No dobre, takže v prvom rade je mňa vôbec neteší ako ministra zdravotníctva, že z tejto pomerne zásadnej reformy, ktorá mimochodom vyplýva aj z plánu obnovy, sa stala takýmto spôsobom politická téma. Otázka dostupnosti psychológov, psychiatrov pre duševné zdravie celej spoločnosti je absolútne významná.
Áno, aj mimoriadne aktuálna.
Je aj aktuálna, ale nesmie teraz tá celá novela, ktorá je ťažká a zásadná pre duševné zdravie spoločnosti, aby teraz bola vykreslovaná v kontexte tejto jednej
pripomienky. Nechcem to, preto sa vás to pýtam. Zhoďte to zo stola.
Prebieha štandardné medzirezortné pripomienkové konanie. To znamená, ja o tejto pripomienke ešte ani len neviem.
Už viete, tak som vám to povedal. Prečítali ste si to v médiách.
Prečítal som si to v denníku N. Áno. Právo poslať pripomienky k prebiehajúcemu legislatívnemu procesu.
Stotožnite sa s tým.
Na každý prebehne rozporové konanie a my sa s tým určite vysporiadame.
Budeme sa o tom baviť.
Nechcete
nikto, teraz povedať,
nikto
či to
nechce
odmietate,
dávať žiadne kazajky, či ako ste to nastali. Psychológovia sú veľmi dôležití pre duševné zdravie spoločnosti.
My sa s tým vysporiadame. Pán Heretik povedal, že to je len ďalší pokus, ako obmedziť možnosť prejaviť svoje občianske postoje odborníkov z rôznych
oblastí. Absolútne podstatná vec pre duševné zdravie spoločnosti. Ja do tohto nechcem vnášať politiku.
Dobre, len iste ste si tam v tom denníku len prečítali aj to, že generálna prokuratúra považuje tú novelu zákona v niektorých častiach až za chaotickú a v rozpore s požiadavkami kladenými na tvorbu právnych predpisov.
Preto hovorím, že v štandardnom procese
budete
prebieha MPKčko a v rámci rozporových konaní sa tejto téme budem aj ja na mojej úrovni venovať.
Aj všetkým sa s psychologmi, ktorých tomu rajú proti? Dobre, pán minister, posledná vec. Otázka zasa na celú reláciu, tak pár vied len. Kedy a kde bude nemocnica v Bratislave?
No, nepoviem vám to teraz, ale poviem vám, že ešte v tomto kvartáli to rozhodnutie určite padne. My sme v nejakej fáze, kedy...
Čiže do konca marca?
Určite do konca marca. A veľmi rád vám potom prídem povedať všetky detaily.
Pán minister, pozvánka už je teraz na stole. Veľmi sa teším, keď prídete. To, čo sa nám dalo v obchať do dnešnej relácie, tak to sme tam obchali. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý je aj členom predsedníctva strany Hlas sociálna demokracia. Pán minister, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a teším sa na pokračovanie našej debaty.
Ďakujem pekne a vašim poslucháčom ešte pekný deň.
Ďakujeme. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.